Sveiki, palankus vėjas, Lina Sodžiūtė ir Margarita Jankauskaitė, lyčių lygių galimybių centro projektų vadovė.
Lygių galimybių plėtros centro,
plėtros centro projektų vadovė. Norėjau pradėti kalbėti mūsų šiandien pokalbį tyrėjo tokio Tomo Roosevelto pateiktą metaforą apie dramblį ir žirafą. Tai toj metaforoj žirafa pasistato namą su specialiai pritaikyta savo šeimo įranga. Tai buvo nuostabus namas žirafom, su paaukštintom lubomis, aukštomis durimis, aukšti langai užtikrino šviesos maksimumą ir puikų vaizdą, tuo pačiu apsaugodami šeimos privatumą. Siauri koridoriai sutaupė vertingos erdvės, nemažindami patogumo. Vieną dieną žirafą nusprendė pakviesti į namą savo kolegą dramblį. Tačiau dramblys negalėjo įtilpti pro duris ir žirafa jam pasakė, tau prieš tai reikės nueiti į sporto klubą, dėl to, kad tu negali pas mane ateiti, nes esi per daug storas. Šią metaforą norėjau užduoti ir pirmą klausimą, Margarita. Ar mūsų visuomenė irgi yra toks požiūris į kitokius žmonės ir požiūris į vairovę, kad jeigu tu esi kitoks, tai keiskis, nes tau kitai bus sunku šitoj visuomeniai.
Aš galbūt pasakyčiau taip, kad mūsų visuomenėje yra ta problema, kad mes vis dar nesuvokiame, kad iš esmės neegzistuoja homogeniškos visuomenės. Kokią visuomenę, kokią pasaulio valstybę ar šalį mes pasižiūrėtumėm. Mes vis dar kalbame apie savo visuomenę, tarsi tai būtų kažkokių tai vieningų žmonių grupė, nevertinami, kad iš tikrųjų mes esame be galo skirtingi pačiais įvairiausiais aspektais ir tai yra gerai. Nes jeigu mes būtumėm visiškai vienodi, tai aš manau, kad tokia visuomenė ilgai neišgyventų.
Tai yra labai sudėtinga. Turiu omeny, kad pagrindinis dalykas, kaip visuomenė veikia, kaip sistema veikia, tai dėl to, kad mes turime ekonomiką. Ne? Visi kalbam apie tai, kad jeigu ekonomika auks, tai visi būsime laimingi. Tačiau ekonomikoje pagrindinis principas yra masto ekonomija. Ir ant to pagrįsta visa mūsų tobulėjimo sistema, kad jeigu mes gaminame daug, mes turime daug pasirinkimo, o gaminame daug tada, kai visi produktai, kuriuos mes gaminame, tampa vienodi. Visi žmonės, kurie dirba, turi vienodus poreikius, visiems yra vienodi kabinetai, visiems yra vienodos kėdės. Ar ne taip?
Na, tai visų pirma, tai aš labai taip gal ir nesutikčiau, kad mes kaip visuomenė egzistuojam tik dėl to, kad ekonomika ten plėtojasi ir dar kažkaip ir, nes toks pasakymas, jisai tarytum sakytų, kad ekonomika yra kažkas toks pats savaime darinys, kuris gali plėtotis be žmonių, nesižvelgdamas į žmogaus situaciją, kokia jinai yra. Nes, sakykime, jeigu iš kitos pusės pažiūrėtume ir, pavyzdžiui, na, aš kadangi atstovauju truputį kaip ir kitą sferą ir kitą požiūrį, tai aš galėčiau pasakyti priešininkai, kad jokia ekonomika niekad neegzistuotų, jeigu bus sutrikdyti visuomenės tarpusavio žmonių tarpusavio ryšiai. Ir mes puikiai žinome iš istorijos, kad niekas taip negatyviai neveikia ekonomikos ir bendro augimo, kaip sakykime, vairūs konfliktai ir karai kaip kraštutinė tų konfliktų išraiška. Mes galim tada sakyti, kad bet kokie veiksmai ar kažkoks tai elgesys, kuris išbalansuoja visuomenės kaip bendrabūvio buvimą, jisai padarys net tą pačią ekonomiką arba jos plėtoti visiškai neįmanoma. Ir kai sakoma, kad ekonomika, tas pavyzdys, kai jūs sakote, kad gali plėtotis tada, kai atsiranda ten vienodų produktų ir jie visaip naudojami, tai aš manyčiau, kad čia irgi galbūt toks truputį, netitinkantis, sakykime, tos postmodernios globalizacijos palietėtos visuomenės suvokimo.
19 amžiaus supratimas, ar ne, kai visi produktai turi būti vienodi.
Visi vienodus tos produktus gamina, nes dabar tai sakyčiau, kad kaip tik priešingai, kad verslas vis labiau ir labiau suvokia, kad reikia atpažinti tą įvairovę esančią aplink mus ir būtent tie, kas ją atpažįsta ir sugeba integruoti. Bet tie, jeigu mes čia vėl grįžtame prie to verslo sėkmės, tai tie būtent ir gali plėtoti sėkmingą verslą. Nes tai reikštų, kad tu atpažįsti skirtingus vartotojų poreikius. Nes tu matai ne tik tai tą, kažkokį tokį normatyvinį, idealizuotą vartotoją, kaip idealizuotą, reiškia, visuomenę subjektą, kas turėtų būti pagal klasikinį apibrėžimą,
paskirstyta pagal geografinius kriterijus, tarkim, kad visi lietuvaičiai turėtų pirkti vienokį produktą, o visi amerikiečiai kitokį.
Arba netgi dar labiau susiaurinta tą subjektą, kaip įsivaizduojama, kad tai yra baltasis vyras, vidutinio amžiaus, turintis geras pajamas, heteroseksualus vyras, va tai yra tas norminis subjektas visuomenį. Tai jeigu mes viską orientuosime tik į tą norminį subjektą, Tai žiūrėkite, kiek daug įvairių gyventojų grupių mes tiesiog išmetam už borto.
Bet iš tikrųjų, vat, man atrodo, kad šita vat, labai gera tema pasakyti kai kuriems žmonėms, kuriems atrodo, kad lyčių lygių galimybių teisų centras, tai yra jiems neįdomi institucija dėl to, kad už lygias galimybės kovoja tie, kurie jų neturi. Turiu meni, kad galim pakategorizuoti. Yra vat, labai smagi jūsų dviejų kategorijų A ir B sistema, kurius priskiriate vienus ir kitus žmonės tam, pagal tik tam tikrus požymius ir vieni iš jų neturėtų jausti problemos dėl šitų vat, lygių galimybių teisių.
Matai, čia yra labai tas kompleksiškas dalykas, nes taip egzistuoja, nu čia kaip ir ne mano reiškia išradimas toks čia teorija, tas jau seniai yra žinoma, kad yra tarsi tas kategorizavimas, kuris yra šiaip būdingas žmogaus mąstymui, kuomet yra kūriamos nu, tos pagrindinės kategorijos ir priešpriešinamos kategorijos ir tuo pagristas apskritai mūsų kaip individų mąstymas. Jis yra perkeliamas į socialinę sferą, kad yra kūriamos socialinės kategorijos ir tuomet mes matome, kad kultūroje vienos tapatybės, vienos savybės yra priskiriamos nu, tai normai, saliginai pavadinkime tai kategorijai A ir tuomet būtinai turi atsirasti tą kategoriją ne A, į kurią patenka visi kiti požymiai, kurie tai pirminiai kategorijai yra nepriskiriami.
Tai ta
Na, ir tuomet mes gauname, kad reiškia, jeigu vyras, nu, jeigu lyties požiūrį žiūrė, tai mes matome, kad vyras yra jau ta kaip ir kategorija A arba norminis objektas, tad reiškia, visos moteris tampa ne A, jos tarsi tokios kažko kitokios ir besiskiriančios nuo normos. Ir tai mes kultūroje labai matom, net jeigu vėl grįžti prie tų pavyzdžių iš jūsų minėtos darbo rinkos, tai mes matome, kad iki po šiai dienai vyras yra suvokiamas kaip norminis darbuotojas ir pagal jį netgi yra struktūruojama visa reiškia, na, organizacijų darbo kultūra, tarsi įsivaizduojant, kad kiekvienas vyras turi namų šeimininkę ir jinai viską padarys ir jam nereikia rūpintis ten nei šeima, nei vaikais, nei turėti kažkokių kitų įsipareigojimų, nes tarytum yra kažkas, kas tą padarys.
Bet
pamirštant, kad iš tikrųjų taip nėra, kad visų pirma, na, jeigu moteris Lietuvoje sudaro kažkur tai grubiai išnegant apie 40% visos darbo jėgos, tai reiškia turime jau 40% dirbančiųjų, kurie neturi žmonos, kuri viską padarys ir vadinasi, tu turi įvertinti, kad tas žmogus, kuris dirba pas tave, jisai taip, jisai turi darbinius įsipareigojimus ir jisai turi dalyvauti darbo rinkoje ir kažkokius tai atlikti darbus, kad uždirbti pinigus, bet yra tas pats žmogus, ant kurio krenta ir visa ta taip vadinama reprodukcinio darbo našta. Tačiau net ir tie lygiai 60% darbuotojų, kurie, sakykime, yra vyrai darbo rinkoje, absoliuti dauguma jų neturi žmonos, kur yra, nu, va, ta klasikinė namų šeimininkė, kuri viską padaro. Nes tai yra dirbantis žmogus.
Buities klausimas dalinasi dvi dalis.
Nu, jis tai gal de facto nesidalina taip jau pusiau į dvi dalis, nu, bet bent vienas trečdalis tos tų rūpesčių atitenka, na, ir tai vyriškai daliai. Ir tai reiškia, kad tu turi tiesiog permastyti, kaip tu apskritai struktūruoji darbą, kaip tu supranti, kas tas darbuotojas, na, kokias sąlygas tu sukuria, ne, kaip tu atsižvelgi, pavyzdžiui, organizuodamas darbą, tai, kad žmonės turėjo įsipareigojimų šeimai, jie visą laiką juos turės, nu ir ačiū Dievui, kad jie juos turės, nes jeigu visi būtų tokie, reiškia, tik tai paskendę darbe, tai mes vėlgi kaip visuomenė labai
turėtume
greitai,
problemų, jo,
labai greitai turėtume
dar
tų problemų ir mes beje jas ir dabar sėkmingai turime.
Tai mes iš tikrųjų, bet čia taip kalbam negiliai analizuodami, mes turbūt negalime abstraguoti ir sakyti, kad visose profesijose ar pareigybėse yra ta pati tas pats vyras iškeliamas į prioritetinės pozicijos.
Manyčiau, taip.
Jeigu
visur
tai yra administratoriaus
yra
arba auklės ne, bet pozicija, ar ten socialinio darbuotojo, kodėl švietimo sektoriui 95%
jų, bet tai kas yra
žmonių yra
vadovaujančiose
moteris.
Pozicijose.
Jo, mes kalbam tik apie vadovaujančias, jeigu mes
ne,
kalbam
nu, mes
apie
kalbame,
vyrą.
Mes negalime, supratai, imti kažkokį vieną segmentėlį, mes visą laiką turime žiūrėti kontekste. Mes turime žiūrėti kontekste, bendrai institucinėme arba, sakykime, ekonominės sferos kontekste, o šita sfera, jinai įsipaišo į dar platesnį kultūrinį kontekstą, kaip mes apskritai suvokime moteris ir vyro vaidmenis visuomenėje.
Iš tikrųjų, tai noriu prisiminti vieną tokį skandinavą, kuris Geraldo Ela, kuris sukūrė dokumentinių filmų seriją ir ją pavadino, ją skyrė tam nemoksliškam gender ideologijos pobūdžiui analizuoti. Ir tos filmo siužetas buvo toks, kad jisai padarė prielaidą, kaip vyktų pasaulyje procesai, jeigu visos profesijos būtų apmokamos vienodai. Ir pasirodo, kad moteris rinkosi tas profesijas, kurios iš tikrųjų jom artimesnės pagal jų psichologiją ir darbo pobūdį. Ir tos profesijos buvo darbo slaugoje, vaikų ūkdyme. Pasirodo, kad tai jos rinkosi natūraliai, nepaisydamos visų ekonominių
skaičiavimų. Tai man yra nieko visiškai natūralaus ir atvirai jo prielaidos yra visiškai, na, Iš principo jau yra klaidinga nuostata, todėl kad jisai rezumuoja, kad ką jūs rinktumėte, jeigu ten būtų taip ir anaip. Ir šitą klausimą pateikia individui, kuris jau yra socializuotas labai aiškioj toj, nu, lyčių sistemoje. Ta prasme, kad jisai, nu, jeigu jis užduoda
užaugo
klausimą,
taip,
užaugo
kuris...
tokioje aplinkoje, mes turime suvokti, kad mes galim galbūt teoriškai modeliuoti kažkokius tai ten galimybės, bet praktiškai mes gimstame į kultūrą. Ir mes negalime to išvengti. Ir jeigu tu gimiai kultūroje, kurioje, nu, kaip yra ir taip prezimuojama, kad, nu, vis tiek, tu moterį jau mergaitė iš pat mažens socializuoja, kad jai daugiau, vat, reikės empatijos, jai reikės rūpintis kažko. Ir mes kitą kartą net nesuvokiam, kaip subtiliai mes tą lūkestį, kaip sakant, suprojektuojame žmogų ir tokiu būdu nukreipiam į vieną ar kitą
Bet
sritį.
Bet čia, vat, iš tikrųjų, aš taip laukiau šito įžvalgos po šito mano pasiūlymo, kad aš netgi pasidomėjau, ar nėra padaryti tyrimai, kurie būtų padaryti tokiems mažiems vaikams, kad jie nebūtų įtakojami kultūros. Ir tai buvo padaryti tokie tyrimai vaikams iki pusės metų, kurie dar tikrai nesupranta mūsų konteksto, kuriame mes gyvename ir neturi tik jokių įsivaizdavimų, tai mergaitės tuo tarpu pagal mokslininkų tyrimus turėjo daug ilgesnį akių kontaktą negu berniukai. Ir mokslininkai sako, kad mergaitės iš principo yra labiau linkusios turėti tą tokį žmogišką ryšį, didesnį, stipresnį, negu vyriškos
ne,
lyties atstovai.
Ką mes tokiu būdu pasakom? Kad vyrams nereikia žmogiško ryšio?
Kad
jie negali
mažiau,
būti...
Kad jie yra kitokie, nu,
bet yra
iš prigimties.
Taip, bet kažkodėl tai šitie tyrimai nepasako kito labai aiškaus niuanso, kuris yra, kad pavyzdžiui, kada žmonės, saugia žmonės žino, nu, jiems, sakykime, parodomas kūdikis, vat fotografija kūdikio, taip, ir vieniems yra pasakoma, kad, nu, vat, kaip jūs galėtumėte apibrėžti šitos mergaitės nuotaiką. Jie suprasi, kad, nu, ne kažkokie nuliūdus, nusiminus, jei kažkas tai yra negerai. Kai rodo tą pačią kūdikio nuotvarką ir paklausia, kaip jums atrodo, kokias nuotaikas, vat, išreiškia tas berniukas, jis sako, jisai piktas. Jis kažko nepatenkintas. Žmonės neskirtingai laiko kūdikius. Kada jie žino, kad, arba galvoja, kad tai yra berniukas, jie jį laiko tvirčiau. Yra pastebėta, kad, pavyzdžiui, nu, žinot, kaip mėgsta vaikus mėtyti ir pagauti vaikam mažiukam, taip, paprastai taip. Patinka tas jausmas. Taip. Tai yra tokio daugiau aktyvumo, su jais elgiamasi. Tai mes turime įvertinti, kad visa ta taktilika, jinai labai daug perteikia informacijos taip pat. Ir pusę metų vaikui tai yra jau labai daug. Jeigu tu kreipiamas į vieną arba į kitą pusę.
Kad net į pasamoninių būdų galima...
Taip, ir suprantate, ir kada vat, pas mus akcentuoja tos tarytum biologiškai kažkokius tai be galo sąlygotos tokius skirtumus, tai mes kažkaip tai nesusimastome, kad tą skirtumą mes mėginame pagrįsti, nu, kaip ir vienu vieninteliu skirtumu, tai yra tai, kad, nu, vyrai ir moteris turi skirtingą reprodukcinę sistemą, kuri šiaip jau reiškia, lastelių lygmenyje vystosi iš vienų ir tų pačių lastelių, iki tam tikro lygio laikotarpio embrionai, jie kaip ir visiškai nesiskiria.
Elementai yra
negali...
tie patys, tik tai veikimo principas
paskui, yra skirtingas. Ta prasme, jau viena ta raida nueina viena linkme, ta prasme, mes kaip ir turim biologinį, reiškia, moterį, kita raida, bet yra pati pradžia, tai yra viena ir ta pati. Tai vat, reiškia, ten kiaušydžių arba seklydžių buvimas mums atrodo be galo didelis toks argumentas, taip pat kalbant apie pasirinkimą ten, ar kažkokius protinius gebėjimus, ar profesinius gebėjimus. Bet faktas, kad viena moteris gali būti donorų organė 7 vyrams, o vienas vyras gali būti donorų 7 moterims, mums kažkodėl tai netampa priežastis argumentuoti, kad iš tikrųjų mes esame kur kas labiau, netgi biologiniam lygmenyje artimi vienas kitam, negu kad skirtingi. Ir kada mes kalbam apie biologinius skirtumus, tai nepamirškime, kad moteris tarpusavė biologiškos irgi skirtingos, arba vyrai tarpusavė biologiškai skirtingi. Aš nemanau, kad bent vienas iš klausytojų sutiktų, kad jį arba ją, kur nors ligoniniai, gydytų pagal, nu, tarkim, pagal moterišką kokią tai diagnozę. Nes, va, žinote, tu esi moteris, tai mes taip tave vat, pagal moterišką diagnozę ir pagydysim. Ne, aš kažkaip noriu, kad tai būtų mano diagnozė individualizuota. Ir aš, va, šitoj vietoj aš labai suprantu, kad mes nesam vienas ir tas pats. Ir jeigu kalbėt apie smegenų funkciją, tai dar reiktų paklausti, kas daugiau daro poveikio smegenims gimda, sakykime, jeigu mes kalbam apie moteris ar kepenis. Mhm. Nes vat, kai kepenų funkcija sutrinka, tai čia vat, smegenų funkcija gali labai stipriai sutrikti. Bet tarytum, nu, sakykime, jeigu mes būnagi situacijų, kai reikia moterim pašalinti ir gimdą, ir kiaušidės, tai ką mes tuo metu to būdu teigiame, kad jos jau yra mažiau moteris, o tada jau bus mažiau empatiškos, tada reiškia, jeigu jau tau gimdą išoperuoja, tai tu tada logiškai turėtum jau viskas atsisakyti socialinio darbo, nežinau, pedagoginiai srityje nedirbti, bet jau būti automechanikė, nes čia vat staiga kažkas įvyksta. Tai mes kažkaip labai nekritiškai vertinam įvairius tokius faktus, nes čia visą laiką, žinot, kai ypatingai, kada yra susiję įvairūs tyrimai su biologija, mes esame irgi, ta prasme, 19 amžiaus tokie paveldė tokį suvokimą, kad tarsim, biologija tai yra jau, paduoda jau, pateikia jau tą argumentą, kuris negali būti kvestionuojamas ir baigtinis. Pamirštant, kad, nu, sakykime, jau šiais laikais, postmodernioje kultūroje seniai yra įvardinta, kad viskas priklauso nuo interpretacijų ir visiškai tuos pačius biologinius faktus tu gali interpretuoti priklausomai nuo to, koks yra tavo, nu, kaip čia pasakyti, nu, tarsi kaip ir socialinis toks užsakymas. Nu,
išsilavinimo lygis,
kaip giliai. Ne tai, kad išsilavinimo lygis, bet ką tu nori įrodyti, bet kokios yra tavo pirminės nuostatos apie tam tikrą socialinę tvarką.
Nes tie mokslininkai jau kelia hipotezės patys, turėdami
taip,
tam tikrą socialinį kontekstą.
Ir čia žinot, kaip su ta stiklinė, vat, jinai yra ar pusiau tušia, ar pusiau pilna. Tai jeigu tavo iš ankstinė nuostata yra įrodyti, kad vat, vieni ar kitokie faktai, tai yra vat, užpildys tą stiklinę, tai tu sakysi, žiūrėkite, vat, tai įrodymas, kad stiklinė yra pusiau pilna. Bet jeigu tavo iš ankstinė nuostata bus įrodyt, kad vat, čia tuo kaip ir liktuštumo, tai tu sakyt, vat, matot, visi šitie faktai rodo, kad iš esmės jie turi jo įtaką, kad ta stiklinė tuštės. Jau čia reikia labai, labai atsargiai žiūrėti ir visą laiką užduoti savo klausimą, koks, nu, tarsi toksai kaip ir politinis tikslas lypi už to. Kodėl mes mėginame staiga įrodyti, kad moteris ir vyrai yra tokie labai skirtingi.
Mhm. Apie skirtumus vyrų ir moterų kalbėsime toliau po pertraukos. Sveiki, grįžtame po pertraukos, palankus vėjas studijoje Margarita Jankauskaitė, lygių galimybių plėtros centro projektų vadovė. Ir Margarita, mes iš tikrųjų tęsėme kalbą pirmosios dalies. Pirmojom daly mes kalbėjome tiek apie įvairovę ir apie mūsų prigimtinį dabar poreikį, turint omeny, kad ekonomika leidžia mum suprasti, kad mes ne visi esame vienodi, kad ne visiems vienodų baldų reikia ir produktų. Turime pripažinti, kad mes esame skirtingi kaip vartotojai ir apskritai kaip asmenybė šitam po... Ir kartu mes kalbėjom apie lygių galimybių klausimus. Mhm. Tai kalbant apie lygias galimybės, kartais taip nėra, kad mes kaip tik prieš pastatome įvairovės temą.
Absoliučiai ne prieš pastatom. Čia vėlgi ir aš nežinau, ar dėl to, kad žmonės tiesiog nenori girdėti ir matyti. Ta prasme, ar čia yra dėl tam tikrų kalbos niuansų, nes pas mus lygybė yra painiojama, nežinau, kiek sąmoningai, kiek nesąmoninga, su vienodumu. Mhm. Tai kai kalbama apie lygias galimybės, juk nesakoma, kad visi turi tapti vienodais. Sakoma priešingai, kad nepaisant to, jokias mes esame labai skirtingi. Ir gyvenant modernioje, o ypatingai postmodernioje kultūroje, tas diversifikacija bus kuo toliau tuo didesnė mūsų kaip individų.
Bet iš tikrųjų tas mūsų skirtumas rodo, kad mūsų poreikiai yra skirtingi. Pavyzdžiui, kodėl salsos klubuose yra daugiau moterų, o ten bokso klubuose yra vakarais daugiau vyrų.
Tai socializuokim kitaip vyrus ir moteris ir leiskime moterims ir pasakykime, kad taip, būti stipriai. Ir mokėti apsiginti yra labai moteriška ir jūs turėsite pilną klubą moterų, dėl kad iš tikrųjų de facto moterims būtų aktualiau mokytis, kaip apsiginti, nes statistikiškai žiūrint, jai yra didesnis pavojus būti užpultai ir negebėti apsiginti, jeigu jūs sakysite, kad lankstus kūnas.
Tai čia kažkokios informacijos trūkumas, dėl ko į salsos klubą eina moteris?
Ne, nu, čia yra bendra socializacija, tai čia pradedant nuo tų pačių, kaip mes ugdome berniukus, kaip mes ugdome mergaitės. Jeigu bus pasakyta, kad lankstus kūnas ir šokis tai yra labai, labai vyriška, labai, nu, jėga, labai seksi, aš nežinau, kokius čia dar epitetus panaudoti, tai bus tie klubai užpildyti vyrų ir jie ten labai stengsis ir jie tą darys. Nu, jeigu, sakykime, kad tam kokį 19 amžių prisiminti, jeigu, sakykime, gebėjimas šokti buvo neatsiejamas aristokratų elgesio dalis, tai aš manau, ten tikrai nebuvo keblumų prišnekinti tuos jaunuosius aristokratus, lankyti šokių pamokas, nes tai buvo neatsiejama tavo kaip aristokratų socializavimosi dalis. Mhm. Nes jeigu tu to nemoki, tu esi tiesiog prašiokas ir tuo viskas pasakyti.
Nes aš manau, kad kodėl aš šitą klausimą formuluoju, dėl to, kad man atrodo, kad labai daug žmonių sąmoningai ir nesąmoningai remia visą tą mūsų nelygybę sistemą darbo vietoje. Ant būtent to, kad moterim ir vyram reikia skirtingų dalykų. Tai yra moteris, kaip natūraliai nori labiau saugumo, dėl to tegul jos dirba biurose, pastatom jiem gražių gėlių ant stalo, tegul jos ten dirba kartu, tuo tarpu vyras tegul kovoja, kaip anksčiau medžiotojas buvo.
Bet čia juk yra jokio čia natūralumo, aš manau, saugumą mes norime visi. Ir tiesą pasakius, vyrai, už tai, kad vat, būtent dėl to egzistuojančio stereotipų, jie kaip socialinė grupė, jie labai stipriai nukenčia. Nes mums taip atrodo, vyras nuolat kovotojas, nuolat rizikuotojas, ne va, tai jiems čia labai smagu, bet pažiūrėkite, kas darosi Lietuvoje su vyrais. Lietuvoje amžiaus grupėje nuo 15 iki 65 metų miršta 44% vyrų. Beveik pusė vyrų miršta, būdami darbingo amžiaus. Jeigu mes palygintumėm su Švedija, tai šitoj amžiaus grupėje miršta mažiau negu penktadalis, tik 18% vyrų.
Tai priežastys yra kažkaip koreliuoja su
stresais ir su tuo tokiu diegiamu, tokiu jau atgyvenusiu vyriškumo tą sampratą, kad jis nuolat turi kovoti, jis turi nuolat rizikuoti, jis nuolat turi siekti kokio tai aukšto statuso, jeigu tu to statuso, na, sakykime, finansinė prasme negali parodyti, nu, tai tu stengiasi kažkokiu kitų būdų padaryti, nu, galbūt susipešti ir parodyti, kad esi labai vyras, arba kaip nors nesaugiai važiuoti gatvėmis, rizikuoti ir užsimušti. Mesgi matome, kad jeigu lyginsime moterų ir vyrų, reiškia tas taip vadinamas nenatūralių mirčių skaičių, tai jisai kelis kart yra didesnis vyro aplinkoje negu moterų
ir
aplinkoje.
Ir ne dėl to, kad jie rizikuoja, dėl to, kad...
Ne, bet tai ir dėl to, kad rizikuoja, nes nu ką reiškia toksai kvailas važinėjimas gatvėmis viršiant greitį, arba net kai sugalvoja ten prisigėrę atsisėsti, arba sugalvoja parungtiniauti važiuodami gatvėmis. Tai čia viskas tas yra, nu, vat, aš, vat, vyras, noriu tą parodyti, nes moteris yra socializuojamos kitaip, kaip mes turime tą savo moteriškumą parodyti. Ir tai vat, nesusiję su tokiu elgesiu. Kitas dalykas, kad jeigu tu, vėlgi visuomenėse socializuojama, kad tu turi būti atsakinga už vaikus, tai tu vėl jau truputį kitaip elgiesi, nes vos tik tai tie vaikai atsiranda, tu labai pradedi atsargiai elgtis. Ta prasme, tu iš karto žymiai labiau rūpinies ir savo sveikata ir visokiais tokiais dalykais, nes tu supranti, kad tai nėra vien tik nu, tavo problema. Jeigu su tavim kažkas atsitiks, tai kas bus su tavo vaikais. Bet čia vėlgi tai nėra tiek, nu, ta prasme, X chromosomos aligotas dalykas. Kada
čia
tu pradedi
rūpintis,
taip, kai tu pradedi rūpintis, tai tu ir įgyji tą savybę. Tai lygiai taip pat, pavyzdžiui, ir Skandinavijos kraštuose, ką mes matom, kodėl ta vyrų gyvenimo trukmė yra didesnė, taip? Todėl, kad bendra vyriškumo samprata yra kitokia. Ten jau eiti tėvystės atostogų nėra kažkoks iššūkis vyriškumui. Priešingai reiškia, jeigu tu to nepadarai, tai visi abejoja, nu, koks tu čia vyras, koks tu čia tėvas, gal su jim kažkas yra problematiška, taip? Ten reiškia būti kažkokiu tai agresyviu ir būtinai parodyti savo jėgą, tai irgi niekaip nesiejama su vyriškumo samprata, nes atrandami kiti būdai, kaip tu tą vyriškumą savo išreiški ir kitas viskas sumuojasi, nu tai va tada ir gauname.
O tie skeptikai dabar klausantis mūsų radio nesakys, kad Skandinavijoje yra auganti tendencija vesti moteris, kurios nėra skandinavės. Būtent dėl
nu,
to,
tai gerai,
kad jos
tai mes
yra
galim
labiau
sakyti tiem skeptikam, tai, kad lietuvės moteris turi tendenciją ištekėti už vyrų, kurie nėra lietuviai. Tai čia toksai visose, mes, suprantame, mes neturime suplakti dviejų dalykų, tai yra globalizacijos sąlygotų dalykų, kada iš tikrųjų dėl to, kad komunikacija žmonių yra žymiai paintensyvėjus, lyginant, sakykime, su mūsų tėvų, jau nekalbant apie senelių, reiškia, laikus, jeigu sakoma, kad mūsų, reiškia, tas mobilumas yra padidėjęs 1000 kartų. Tai mes komunikuojam ne tik, kad, nežinau, savo valstybė žymiai intensyviau, bet ir su užsienio valstybėm. Ir dėl to natūraliai tų šeimų sukūriamų, sakykime, su užsieniečiais, jų padaugėjo, nors tai vėlgi. Europos Sąjungos mastu tai yra kažkur tai apie 14% šeimų, kurios yra sukurtos, na,
tarp skirtingų
tautų. Iškia, tai gali būti tos pačios europinės tautos, bet ta prasme, kad tai nėra iš tos pačios valstybės. Tai tiesiog, kad tai yra bendra tendencija ir taip sakyt, kad staigiai čia puola ir ten veda ir kažką, tai nu taip, Yra pavyzdžių, bet taip ir Lietuvoje yra pavyzdžių.
Bet iš tikrųjų, tai mes įvardinome, kad yra objektyvios sąlygos, kad tas moters funkcionavimas biologinio mechanizmo iš tikrųjų užkoduoja tai, kad mes esame atsargesnės. Tai vadinasi, ta tokia išlieka problematika, kad yra aiškiai apibrėžtos priežastys, kodėl ta skirtumas tarp moterų ir vyrų sąlygoja iššūkius moterim būti visada vienodoje pozicijoje.
Bet čia nėra biologiniai iššūkiai, čia yra socialiniai iššūkiai.
Bet jeigu mes turime gimdyti
nu,
ir
tai kas,
praleisti 9 mėnesius.
Nu, mes praleidžiam nėščios būdamos pagimdom. Bet jeigu, kaip sakant, priežiūra vaiko būtų toliau paskirstyta vienodai tarp vyro ir moters, tai vyras būtų lygiai tiek pat saugus ar nesaugus darbo rinkoje, kaip saugi ar nesaugi jaučiasi moteris. Nes, suprantat, mes turėtumėm atskirti tą biologinį faktą, kad moteris gimdo, moteris žindo, nuo fakto, kad moteris, na, va, tampa motina tą socialinę prasme, nes mes vėlgi galime matyti daugybę pavyzdžių, tokių, nu, kultūrinės antropologijos pavyzdžių, iš tos pačios istorijos, Europos istorijos, kada priklausomai nuo tavo socialinės klasės, tai kad tu pagimdai dar visiškai neįpareigoja tavęs žindyti kūdikio arba atlikti tą tokį, nu, darbą, kurį mes dabar tiesiog įsiejam su motinystė, reiškia. Žindyvės būdavo pasamdomos iš valstiečių aplinkos ir jos turėdavo atlikti tą tokį, nu, fiziologinį darbą, o jau vat motina, tai buvo tas, nu, toks jau dvasinis, reiškia, darinys, ir jinai jau ten su kūdikiu, ir matyt, kuo kūdikis mažesnis, tai mažiau to kontakto, nu, paskui jau jinai ten su juo, nu, pažaisdavo, pabendraunavo, bet viso to, nu, taip sakykim, tokio purvino būtinio darbo, reiškia, kad ten valyt, prižiūrėti, jinai nedarydavo. Ir tai nebuvo laikoma, kad jinai dėl to yra prastesnė motina.
Bet iš tikrųjų yra labai daug interesų grupių, kurios nenori, kad mes taip mąstytume, nes jeigu yra visuomenėje tokia nuomonė, jog vyrams yra nelinkę vyrai Lietuvoje eiti tėvystės atostogų, tai daugelis verslininkų naudojasi tą visuomenės nuomonę, samdo vyrą, žinodami, kad jisai neišeis per visą savo darbo laikotarpį į motinystės tėvystės atostogas ir taip yra daug pigiau. Tu kontroliuoji darbo išteklį, tu žinai, kad jo nereikės keisti.
Na taip, bet ne visi darbdaviai gali samdyti vien tik tai vyrus. Yra masė darbdavių, kurie samdo moteris, nes čia vėlgi dėl tokios stereotipinio darbo rinkos segregacijos, kai kurios darbo sferos pritraukia daugiau moterų. Ir čia be abejonės, tas toksai lygių galimybių užtikrinimas, čia viskai tai yra daugiau tokia valstybės funkcija per įstatymus sureguliuoti tos santykius. Kuria prasme? Kad sakykime, na, mes jau turime įstatymus, kurie draudžia diskriminuoti žmonės lyties pagrindų darbo aplinkoje, ar tai būtų darbo priėmimas į darbą, ar tai būtų ten kvalifikacijos kėlimas mokymą ir ten, na, žodžiu, visais įmanomais klausimais, tai yra draudžiama daryti. Bet kitas dalykas, vat, sakykime, tos privačios sferos reguliavimas, ta prasme, ne tai, kad kišimas į privačių žmonių gyvenimą, bet įvairaus pobūdžio paslaugų užtikrinimas, taip, ir ką yra padarę sėkmingai skandinavai, tai yra, nu, tas taip vadinama liaudiškai tėčio kvotos įtvirtinimas vaiko priežiūros atostogose, kurio kaip ir pasakoma, kad tvarkoj. Mes, kaip piliečiai, kiekvienas veiksmus pilietis tikimasi, kad dalyvaus darbo rinkoje, sukurs nu, kažkokį tai bendrą, prisidės prie bendro gėrio kūrimo ir mokės mokesčius, iš kurių galima bus remti įvairias socialinės programas. Tačiau mes, taip pat kaip visuomenės nariai, turime pareigą na, pasirūpinti ir ateinančiomis kartomis. Ir kada, pavyzdžiui, yra įvedami įvairūs tokie, na, schemos tokios, sakykime, kaip ten vaiko priežiūros atostogos, taip apokamos. Tai čia iš esmės yra užtikrinama ir žmogaus teisė, nes tau išsaugoma darbo vieta pagal įstatymą, tau yra mokami ten, nu, valstybėse skirtingai pasirenkama na, kažkokios tai pinigai mokami, kad tu galėtum būti su vaiku. Taigi tavo teisės yra užtikrinama, bet tuo pačiu tai yra ir pareiga. Ir dabar gaunasi, suprantat, kad pas mus, vat, Lietuvoje, vyrai turi teisę. Bet jie ją nesinaudoja, nu, didžioji dauguma, nes tik 6% kažkur vyrų paima tą vaiko priežiūrą.
Iki galo užtikrinti.
Tačiau moteris privalo tą padaryti. Reiškia, jinai tai turi kaip pareigą, o vyrai turi kaip teisę, kurios labai sėkmingai, kaip sakant, atsisako. Taigi čia būtų kaip ir valstybės tokia funkcija užtikrinti tuos dalykus. Bet dabar, jeigu kalbėti apie darbdavius, tai va tada mes matome, suprantat, kad iš pirmo žvilgsnio atrodo taip, vyrams darbdaviams yra patogiau rinkti vyrus, nes čia yra saugesnė darbo jėga, bet nepamirškime, kad Lietuvoj moteris yra labiau išsilavinusi visuomenės dalis. 61% moterų yra visų žmonių, kurie
baigė. Bet ar ne dėl to jos išsilavinusios, dėl to, kad jom reikia kažkokio konkurencinio pranašumo? Tu turi kovoti su tuo vyru, kuris bus pasirinktas.
Tai žiūrėkime iš darbdavio pozicijos. Reiškia, tu iš esmės dėl to tokio vat įsigalėjusio stereotipo visuomenėje, ir galbūt ir dėl tavo galvoj slypinčio stereotipo, nes tu tarsi iškart prezumuoji, kad vat, jeigu moteris, tai jau iškart čia jau gimdys ir jau ten, ir jau, tai niekas nepaklausė, gal vyras eisi to atostogų. Mes, nu, tarsi labai schematiškai, nu, taip stereotipiškai mastom, taip. Bet reiškia, taip mąstydamas, tu ką padarai? Tu reiškia, išmeti už borto 60% potencialių darbuotojų, kurių tarpe gali būti labai talentingi, labai našus darbuotojai, galintis atnešti kažkokių tai novacijų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir yra masė tyrimų, kurie rodo, kad kuo yra įvairesnė ta, nu, darbuotojų, nežinau, grupė aplinka, tuo iš tikrųjų yra sėkmingesnis verslas, nes jie atneša savo patirtį į tuos verslo sprendimus. Ir moterų patirtis, tai įsivaizduokit, nei atstovautų tą darbuotojų, nu, kaip ir 50% potencialių gyventų, tai jeigu tu produktą kokį tu kuri, arba tu kuri kažkokias tai strategijas, marketingo, kaip tą produktą, nežinau, skleisti. Ne? Tai, nu, tai ar vyras iš tikrųjų žino? Jisai prezumuoja, jisai turi tam tikras prielaidas, bet kada tu esi moteris, tu nutarsi labiau jau per savo patirtį gali. Ir dar netgi neužtenka gali, bet kad šiaip moteris. Šiaip dar būtų neblogai, kad ir skirtingo amžiaus tos moteris būtų. Ir dar skirtingas etinės grupės.
Yra kažkokių įmonių, kurias net galima pasakyti, kad finansinė nauda patyrė dėl to, kad buvo atsižvelgta į ten.
Na tai pasaulyje, ir sakau, čia yra, čia mes tarsi kalbam, taip tarsi būtų čia kažkas tai toks labai kažkas tai naujo, nors iš tikrųjų tai jau pripažintas reikalas ir čia tiesiog ieškoma galbūt subtilesnių būdų, kaip tą diegti, kaip tą pamatuoti, čia kažko tai, nu, nėra čia kažkas tai tokio. Tai, nu, pavyzdžiui, yra toks vienas labai puikus pavyzdys, DAF, tai yra kosmetikos, reiškia, priemonės gaminanti įmonė, kuri savo laiku liktai kaip ir surizikavo peržengti va to tokį stereotipinį mąstymą, kad produktai, na, ypatingai, kai tai yra kosmetika, su grožiu susiję, kad tai būtinai, nu, kaip mes esame įpratę matyti, jaunos, gražios moteris, kurių, nu, paprastai gatvėse mes tokių nematom.
Nes, ne tiek aišku, daug, ten, kiek norėtųsi.
Ja, nu, dar be to, aš manau, kad visos jos ten ir Photoshop'u truputį padirbėta, ir dar kokių tai technologijų panaudota. Ir, nu, ir paprastai, va, taip yra reklamuojami produktai. Ir jie surizikavo savo produktus reklamuoti, pasitelkdami moterų įvaizdžius, nu, mes taip pasakytumėme, visiškai paprastų moterų, na, iš gatvės, ta prasme, labai įvairaus amžiaus, plataus spektro, pradedant jaunutėmis, baigiant tikrai tokio solidaus amžiaus moterims, skirtingo kūno sudėjimo, ta prasme, ir grakščios, ir tokios estrogeniškos, apkūnios moteriškės, ir skirtingų etninių grupių, skirtingos odos spalvos. Ir tai, nu, savo laiku tai atrodė, kad, nu, kad tu galbūt labai rizikuoji, nes tu parodai tuos, nu, tuos moteriškus kūnus, kurie, nu, lyg ir netitinka jau to tokio idealaus
etalono.
Ir sėkmė buvo stulbinanti, todėl kad jiems pavyko pardavimus padidinti 7 kartus.
Tai moteris, kurios pamatė save, jos suprato, procentų. Kad čia yra mano produktas.
Taip, nes tada tu gali identifikuoti, sakyti, o, nu, iš tikrųjų. Matai, čia, čia tikrai čia yra mano, aš sieju save su tuo produktu, nes jeigu tai yra kažkokia tai gražuolė, nu, sakykime, pas mus dažnai būna ten kokios anticelulitinės priemonės reklamuojamos. Nu, čia suprasiu, toks jau geras kremas, jau čia užsiteps ir jau čia visą žodžiu išgrakštiesi ir tu matai tą modelį, kur, nežinau, ten mergaitė 16 metų, na, truputį uždėtas grimas, nu, gal taip mėgina apsimes, kad jie 21, nu, ir tu dabar, būdama mano amžiaus, galvoju, nu, žinai, brangioji, kai aš buvau tavo metų, tai aš ir be kremo atrodžiu visiškai neblogai. Tai turbūt tas produktas yra visiškai ne man. Ir tai kitas
reklaminių
pavyzdys,
požiūrų, jo, tai, mes galim pasakyti.
Ne, nu, tai reklaminių, bet tai ir šiaip, tai ta reklama, jinai yra, nu, ne šiaip reklama, nes jeigu tai bus toks, nu, kaip
sakant, ne tik dėmesio pritraukimas,
bet tu tiesiog pradedi, nes aš manau, kad įmonė, kuri išdrįsta taip reklamuoti savo produktą, turi iš tikrųjų įvykti didelis poslinkis vadybininkų galvose, kad tu vis tik pradedi suvokti, giliai suvokti, kad ta įvairovė tai yra tas turtas, kurį mes galim pasitelkti. kaip visuomenė. Nes man, sakykime, tas toks argumentas, kad viskas šiai verslą, man tai jisai nelabai imponuoja. Aš tai man norėtųsi tiesiog, kad žmonės vertintų tą įvairovę.
Ne dėl ekonominės naudos, bet dėl to, kad socialinės
tai
gerovės.
Taip, socialinė gerovė, tai esame mes, tai dėl mūsų su gerbuvio, ta prasme. Mes, nes kai mes pripažįstame tą galimybę būti kitokiam, kitam žmogui, mes tada galim tikėtis, kad ir mūsų tas ypatingumas ar kažkoks išskirtinumas ar kitoniškumas, jisai bus priimtas ir aš galiu būti saugi jausdamasi tuo, kas aš esu, nemėgindamas įsprausti kažkokį tai rėmą.
Aš tiesiog noriu pasakyti, kad mes nekalbėtume tik tai apie gėrį dėl to, kad tie vyrai, kurie mūsų klauso, nesakytų, kad nu čia moteris, vat jos įsivaizduoja taip idealistiškai pasaulį, kad jisai toks geras. Mes kalbam apie pinigus, ten skaičiuojam, arba jos gaunam, arba negaunam.
Nu, tai tada,
aš noriu iš tikrųjų, kad mes parodytume, kad ir ekonominis pasaulis turėtų būti lygiai toks pat socialiai atsakingas ir integruotas į mūsų visuomenę.
Jo, bet aš manau, kad netgi tie vyrai, kurie skaičiuoja pinigus, tai aš manau, kad labai didelė dalis jų, iš tikrųjų, norėtų, kad ant jų pečių būtų mažiau tos naštos, nu to bizono atnešėjo į namus tos naštos. Taip. Nes mes matome, kaip mes nuo to pavargstam, koks yra didelis stresas ir kas atsitinka su tais vyrais, kai du trečdaliai žmonių, kurie nevatai kreipiasi dėl ten širdies kažkokių tai problemų, tai visiškai nėra širdies kraujagyslių sutrikimas, o tai yra stresas, begalinis stresas, kada tu nuolat turi gyventi kažkokio, reiškia, tokioj konkurencingoje aplinkoje, kur tu niekad negali žinot, va, ta žmogus šalia tavęs esantis, ar šia konkurentas, kuris galbūt čia kažkur tai už kito posūkio, čia reiškia tave nustums. Nu, man atrodo, tai yra žymiai humaniškiau ir paprašiau gyventi aplinkoje, kur mes vienas kitą matome kaip sąjungininką, kad mes kūrėme kažką tai tokio bendro ir mes nepamirškime, kad vyram lygiai taip pat svarbu turėti šeimą. Ta prasme, ne tai, kad vien turėti ją, bet gyventi joje, ta prasme, išgyventi ją turėti de facto, nu, kada tu praleidi laiką su mylimais žmonėmis, kada vaikai tave nežiūri vien tik tai kaip į pinigų generatorių ar bankomatą, bet jie emociškai, reiškia, su tavim yra susiję ir kad jeigu nedaug dieve, tu patenki kažkokią situaciją, kad ten, nu, nežinau, ten nedaug dieve, bankrotas kažkoks, ar liga, ar darbo netekimas, tai nėra toks daug maž, nu, tai, o tai kokia čia dabar ta funkcija tavo namuose, jeigu tu pinigų neatneši? Nes visiems akivaizdu, kad mums ta žmogus brangus, kaip ten bebūtų su ta finansinė dalim.
Tai jūsų lyčių lygių galimybių centras nėra įstaiga, kuri sugalvota moterų ir kuri galvoja tik tai apie moterų teisų gynimą.
Ne, šiaip mūsų centras vadinasi lygių galimybių plėtros centras, tai ten klausimas, ta prasme, lytis tai yra tik vienas iš aspektų, apie kurį mes šnekame, bet šiaip mes kalbam apie tai, kad ir etniškumo aspektai yra svarbus, ir amžiaus, ir sveikatos būklė. Visa tai esame mes žmonės ir labai gaila, kad vis dar atsitinka taip, kad dėl šitų aspektų mes esame diskriminuojami. Bet dar kartą grįšiu prie tos minties, kad mes turėtume mokyti suprasti, kad visa tai yra turtas mūsų visuomenės, kurią mes turim puoselėti ir leisti žmonėms pilnai realizuoti save, nepriklausomai nuo to, kokių ten aspektų yra jų tapatybės krepšelyje.
Tai tikiu, kad turite daugiau minčių apie visus klausimus, kuriuos mes spėjome apkalbėti prieš šitą trumpą pokalbį. Ačiū, Margarita, labai už tai, kad atėjote į laidą. Palankus vėjas, kitą šeštadienį. Iki.